În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este un minunat actor, despre care vom afla cât mai multe lucruri. Așa, Eduard?
Nu știu dacă... Așa e, că vom afla multe lucruri.
Așa e, nu?
Pe prima parte îți mulțumesc.
Despre tine, despre viața ta. Uite ce mi-am notat eu aici, prima propoziție pe care mi-am notat. Mi-am făcut temele, da? Eduard vine cu o abordare fresh, dinamică, interactivă și creativă.
Da.
Abolos.
Cine a zis asta?
Nu pot să spun. Mi se pare extraordinar, Eduard. Hai să ne întoarcem un pic așa în timp, ca să zic așa, la Brașov. Vrei,
da,
la Brașov?
Da, da. De acolo vine abordarea asta.
De acolo probabil că vine, da. Dinamică, interactivă, creativă, da. Nu?
Eu zic că mi-am păstrat puțin din curățenie, din candoare, din calitățile astea pe care le aveam la început. Mai știi cum am intrat eu la facultate? Nu mai știu dacă ai nimerit când am dat probă.
Nu mai țin minte. Sau chiar dacă țin minte, zic,
da,
că, ca să spui tu.
Pornesc de la această abordare proaspătă și naivă,
fresh,
dacă vrei.
Da.
Eram la
candoare,
proba a doua.
Candoare,
să zicem. Da. Eram la proba a doua și am nimerit, eu am fost la Mircea Albulescu, după cum știi, și am nimerit la proba a doua, chiar era în comisie, domnul Albulescu, și era proba a doua, era monolog și cântec, da? Prima probă, poezie, povestire. Și la monolog și cântec. Și eu aveam o teșcuță așa cu mine, cu niște sticle goale și ziare. Pentru că îmi făcuse monologul, era unul după o noapte de beție. Eu la 18 ani, noapte de beție. Mă rog, că știam eu atunci.
Da.
Dar mă pregătisem cu un profesor din Brașov și îmi făcuse el la tot. Și eu eram foarte riguros de atunci. I-am rugat frumos, pot să-mi aranjez lucrurile astea? Și da, erau și Gonța, și domnul Gonța și Albulescu. Și da, știi cum era atunci, abia așteptai să mai facă unul ceva.
Câte plus locuri erau, toți? Eduard?
Erau 16 locuri. Am fost
e o diferență, nu?
Da, e diferență.
Așa, spunem și?
Așa, și era faină pentru comisie, era ceva proaspăt, că pornim de la acest cuvânt, că făcea ceva, că toți veneau și ziceau o poezie, taca, monolog. Eu aveam o mizanscenă și pregăteam mizanscena acolo, mi-aranjam tot. Cum repetasem eu, adică sticla a doua să stea culcată, sticla prima în picioare, sticla a treia între nu știu ce, ziare. Și uitam de comisie, mă întorceam cu spatele, stăteam cu fundul la comisie.
Aveai treaba ta.
Da, și mi-aduceam aminte. Iertați-mă, mai am puțin. Și ziceam, nu, stai liniștit, fost treaba, nu, uite de noi. Uite. Și eu pregăteam toate alea acolo și începe monologul, care era ceva dintr-un roman de Augustin Buzura. Și aprind o brichetă și monologul începe... Aprind și zic, vreți lumină? Vă dau eu lumină. Și apoi începea monologul, o pagină sau ceva. Și eu zic, vreți lumină? Vă dau eu lumină. Stop, zice domnul Gonța. Zic, cum adică stop? Stop, gata, treci mai departe. Zic, stați puțin, că nici n-am zis monologul, nu se poate. Deci eram căzuse stomacul, în pantofi, eram, nu se poate. Zic, am picat, nu cred, dar nici n-am zis. Deci mă luam cu ei, știi, cu disperarea aia de... Și ei râdeau, făcea, stai, domnule, liniștit, treci mai departe.
Da,
eu ziceam că am picat, dar ei, de fapt, nu mai aveau nevoie, pentru că eu luasem de la aranjat.
Dar ce-a făcut să-i tu, de la acțiunile
pe care
acolo,
le prezent,
știi cum
cereați.
Dar cum a început totuși, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat la Brașov? Ce s-a întâmplat la Brașov de ai vrut tu să faci chestia asta, de ai ajuns să citești pe Buzura la 18 ani, să găsești monolog, nu?
Da, asta m-a ajutat profesorul de acolo. Păi cum s-a întâmplat?
Doamne?
Da, și nu glumesc, pentru că eu nu știam ce vreau să fac. Până în clasa a 12-a, eu nu știam. Eu ziceam că dau la ASE. Când ne întrebau profii, unde dați? La ASE. De ce? Că aveam puțin de învățat. Eram matematică și economie. Dar eram artistul clasei. Făceam toate serbările, toate prezentările, participam
așa la... Așa ai fost de mic, tot timpul ai fost
la toate
așa,
balurile, ziceam poezii, făceam de Crăciun. Dar nu mă gândeam mai departe. Într-un oraș mic de munte, Zărnești, Brașov, acolo e capăt, deși e centrul țării, e ca un capăt. Acolo se oprește rata, se oprește trenul.
E atât de frumos.
E frumos, acolo întoarce vulturul, pentru că sunt munții, deci nu mai trece nici vulturul.
Piatra Craiului, începe
piatra
de acolo,
Craiului, da. E așa un V foarte frumos.
Da, păi vezi, ești norocos că te-ai născut acolo.
Am avut șansă, să zic așa, că părinții au fost acolo, s-au mutat acolo să lucreze la uzina mecanică Tohan. A fost auzină de armament, apoi biciclete și motorete.
Te-a îndrumat cineva sau a fost
nu,
așa?
Nu, ba da. Deci Dumnezeu că Dumnezeu lucrează prin oameni, da?
Da.
Sau și prin oameni. Și în clasa a 12 am participat la un bal, balul majoratului. Cum era balul bobocilor pentru cei de-a noua, noi făceam balul majoratului. Nu știu ce, așa se făcea la noi. Și am participat, bineînțeles, și am făcut un moment acolo și m-a văzut profa de germană, Medan, țin minte și acum. Și m-a chemat în cancelarie la ea, a doua zi. Era deja aprilie, mai, deci era, terminam liceul imediat. Și țin minte ca acum, Valeria, mă bucur că m-ai întrebat, pentru că e un moment care mi-a marcat viața. Era ora 12, era soare, erau niște jaluzele de-astea vechi, așa intrau razele de soare printre jaluzele, le vedeam pe parchet cum reflectau, știi? Parchetul scrijelit, cum era parchetul pe vremea aia. Țin minte senzațiile astea și profa mă întreabă, eram numai eu cu ea în cancelarie și nu mă întreabă, zice, bă, tu să dai la teatru. Asta au fost vorbele. Și eu eram, ce-a fost, doamne, sunteți nebună, n-am zis asta, da.
Ai gândit-o?
Da, da. Cum să dau eu la teatru? Ce să fac eu la teatru? Bă, tu să dai la teatru, că ai talent. Să te duci, să dai la una particulară, că e mai bună. În 95, în 95, ce știai?
Ce știai tu, da.
Și a început să mai povestească, nu știu, să-mi zică 3-4 chestii, dar am rămas cu asta. Și am plecat acasă, pe jos, sunt 7 km până acasă, mergeam cu un autobuz de obicei. Și drumul ăla a fost un fel de drum inițiatic pentru mine. Drumul ăla mi-a deschis ochii, da? Dacă eram cu ochelari de cal, drumul ăla, uite, așa mi-a făcut. Și am început să văd viața altfel, tot ce făcusem până atunci altfel. Filme, ce văzusem pe la televizor, piese de teatru, le vedeam altfel. Și m-am dus acasă și i-am zis mamei, mamă, eu dau la teatru. Și mama a zis, ești nebun, nu dai la niciun teatru, ce-i? De unde ți-a venit asta? Nu, dau la teatru, uite, mi-a zis și doamna și asta e pentru mine. Am vorbit cu profa de română cu care eram apropiat și eu eram bun la română și la franceză, dar eu eram la clasă de real, la mate fizică, înțelegi? Deci era, viața mea
și
era
deja. Și profesoara de germană a fost cea care ți-a zis,
de germană, da.
Deci, multinațional.
Da, cum sunt căile domnului când nu le vedem?
Da, spune-mi, Eduard, în familia ta toată lumea e așa veselă? De unde ai tu starea asta așa de entuziasm tot timpul?
Da, nu m-am gândit asta. Da. Și mama și tata. Tata era bonomul familiei, este.
Da.
Și noi făceam glume mereu la masă, nu știu, și mama a zis odată, bă, tu ar trebui să dai la teatru, că faceți. Și când m-am dus, i-am zis, uite, dau la teatru. Și a zis, mamă, ce ai? Am glumit, ce ești nebun, cum să dai la teatru? Nu trebuie să mă iei în serios. Păi nu, uite, mi-a zis profa de germană, mi-a zis și profa de română. Nu dai la niciun teatru, ba da, dau la teatru. Nu dai la teatru, ba da, dau la teatru.
Adică mai încolo te întreb de băiețelul tău, care are 8
ani.
Și
acolo,
ajungem și acolo și o să-mi spui dacă el o să vrea la teatru.
Da. Să zic una cu tata bună. Mai un minut.
Da.
O fază cu tata bună, cu teatru.
Da.
Au văzut ei că sunt hotărât. Eu eram destul de ascultător. Am fost cel mai mare, sunt cel mai mare din familie. Suntem 4 frați, 2 băieți și 2 fete. Și atunci a fost presiune pe mine ca să fiu model pentru ceilalți, să ajut, să nu știu ce. Cum ne creșteau părinții.
Cum e normal până la urmă.
Încercam să ajut, nu? Aveau nevoie de ajutor. 4 copii, îți dai seama, pe vremea n-a fost ușor. Mama, tata, mulțumesc. Și eram destul de responsabil și nu ieșeam din vorba lor, dar nici nu beam să fac bețim liceu.
Nimic,
sau...
erai cu minte.
Eram destul de cu minte, adică beam, dar puțin așa. În fine. Și atunci am fost foarte hotărât și erau surprinși și ei, știi, că eram, nu, gata, eu fac ca mine. A trecut o lună, trebuia să încep pregătirea. Am găsit pe cineva în Zărnei să mă pregătească, cineva care a făcut o școală de artă, adică nu cineva care știa cum merg lucrurile. În fine. Și la un moment dat mă vede tata hotărât, mă ia el la o discuție separat, ca băieții. Hai bă, tata, să vorbim un pic ca băieții, zice. Hai. În cameră. Și azi, ce momentul ăsta ți-mi minte? În cameră, soarele intra, nu știu cum,
serios,
nu mai...
Serios, aia chestia asta de literatură, nu?
Țin minte, dacă m-au marcat. Stăm așa pe canapea, pe patul pe care dormeam ei și zice, băi, Edi, deci tu chiar vrei să dai la teatru? Zic, da, tata, sunt hotărât. Bine, zice, uite cum. Prima oară au zis, n-avem unde să stai, nu știm pe nimeni. Au găsit o mătușă a unui văr, a
primarul,
unui prietene.
De ce primar? S-a ajuns până la primar cu chestia asta?
Nu, prima oară.
Prima oară, am înțeles, primarul, m-am speriat. Primarul, chiar așa toată lumea a participat.
Da,
natura.
Primarul, dizărești
tot. Politica, tot. Da.
Nu, prima oară când le-am zis. Au zis, nu, că nu știm pe nimeni. Până la urmă au găsit pe cineva în București, unde să stau. Un prieten a unui văr, a unei mătușe, a unui, știi cum se întâmplă.
Da.
Și zice, uite, am vorbit cu tanti, cu tare, o să stai la ea, dar facem așa. Da, tată, zic. Zice, te duci și dai la teatru și după ce pici, vii și dai la matematică.
O încurajare totală.
Da, acum eu o povestesc cu dracu, a fost așa un moment. Și ce crezi? Am picat? Pentru că n-am avut timp să mă pregătesc, nu știam nimic, adică mă văzut să... Am trecut de prima probă, că eram, cum zici tu, cu un fluturaș, imberb, vorbeam, eram... Dar nu eram pregătit la monolog, a fost, eu fumam la monolog. Făceam Mircea Saru Sinești din Jocul Ierelor.
Și atât înțeles.
M-a jucat Victor Rebenciuc, ce, ca să înțelegi ce sunt. Și eu fumam. Tot domnul Gonța era.
Te limitai pe Rebenciuc?
Da. Că văzusem la televizor. Și făcea, și zice domnul Gonța, auzi, drăguță, dar tu fumezi? Și eu zic, nu. Bine, mulțumim, treci la poezie și la... Se făcea, erau rotocoale de fum, nu vedeam nimic, tușeam. Da, era, așa scria în monolog, că fumează. Și eu făceam ce scrie în monolog. Și așa a fost cu tata. Zis, după ce pici, și-am picat, m-am întors, am dat la matematică la Brașov și pe aia am făcut școala de artă și un an de zile m-am pregătit numai pentru asta și anul următor am intrat așa cam...
Spune-mi, Edi, ce știai tu că e talentul pe vremea aia?
Habar n-aveam. Habar n-aveam.
Aveai actorii pe care îi urmăreai la televizor? Te bănuiesc că la teatru nu prea mergeai, nu?
Nu mergea pe unde? Nici
la
în Brașov.
Brașov, da,
în Brașov am mers, dar după ce m-am hotărât să dau la teatru. Dar așa mai mergeam cu profa.
Atunci ai văzut prima dată un spectacol de teatru?
Nu, mai
văzusei înainte.
Mai văzusem cu profa de română, când ne mai scotea.
Ne vădăcea la spectacole. Și uite de unde a pornit drumul tău, traiectoria vieții tale.
Era în mine, trebuia să fac asta. Deci eu pot spune cu mâna pe inimă că eu pentru asta m-am născut. Nu trebuia să fac altceva.
Ești un om mulțumit de ceea ce faci.
Da,
ești pe orbită, cum
și e foarte important asta. Să-ți placă
cel mai
ce
important
faci.
Lucru.
Pentru că foarte mulți oameni nu fac ceea ce le place. Și văd în jur și simt așa o strângere de stomac și apoi mă bucur că eu fac ce îmi place.
Când părinții tăi au venit prima dată și te-au văzut, hai să zicem, la Teatrul Național, la primul spectacol pe care l-ai jucat la Teatrul Național.
Mama a plâns toată piesa. Ce vorbim?
Era... Nu întreb tot... ce piesă era.
Nici nu mai știu, sincer. Nu mai știu.
Poate fi fost vreo comedie, probabil, nu?
Probabil, că la fața mea ce putea să vadă? La început numai comedii jucam, mă distribuiau numai pe comedie.
Foarte frumos. Ai ajuns în București, ai făcut la domnul Albulescu, ai avut șansa de a avea un profesor minunat. Ce ți-amintești de Albulescu? Ce ți-a zis? Albulescu avea
vorbe,
așa, vorbe de asta pe care le spunea studenților pentru toată viața, așa, le dădea câte un reper.
Da.
Știu asta că și eu am vorbit cu el și mi-a tucat
aminte. Păi noi am fost în același timp, era profesoară la clasa paralelă la doamna Sandamanu.
Profesoară era mult spus, da.
Ei, eram, pentru noi era
profesoară. Cu doamna Sandamanu,
nu contează, da. Dar ne știm de atunci, îți dai seama ce istorie.
Da.
Păi ne-a zis așa, din prima zi, sau prima săptămână, a zis, bă copii, pentru meseria asta îți trebuie ficatul atât. Și noi nu înțelegeam. Deci îți trebuie un ficat atât. Păi am început să aprofundăm ficatul care
că e complicat,
purifică,
da, e o uzină.
Da, uzina așa și purifică și emoțiile și atunci lucrând cu emoțiile ai nevoie de un ficat atât. Și altă chestie faină pe care o spun mereu, noi aici facem joc și nu joacă. Și la fel, mai târziu am înțeles că jocul are reguli. Ne jucăm, dar în cadrul unor reguli. Care reguli? Păi piesa, textul, regizorul. Știi? Profesorul.
Contextul, că povestea.
Povestea. Joacă e așa, joacă în fața blocului. De-a joaca. Joc și nu joacă. Și acum o spun și eu mai departe.
Cu ce ai început? După ce ai terminat, ce rol îți aduce aminte din perioada de studenție? După ce ai terminat facultatea?
Rică Venturianu.
Băi, sigur că da, ce putea să fie normal.
La teatru de comedie.
Normal, ce putea
Bine,
să fie altceva.
Am debutat cu Medvedenko la teatru de stat din Constanța. Ne-a luat Alexa Visarion.
La Alexa Visarion,
da. Uite că
da,
uite.
Cum să nu.
Am făcut un examen, Răzvan Săvescu, la anul 2, la regie. Și lui Alexa Visarion i-a plăcut de noi. Eu pe Medvedenko, Mihăiță Calotă, că a fost studentul tău, pe Treplev și o colegă, Cristiana, pe Nina. Și el monta la Constanța. Și nu știu de ce, a avut nevoie de noi. I-a plăcut mai mult de noi. Și ne-a luat și am debutat acolo. După aceea am făcut Rică Venturianu la comedie în ultimul an și am jucat imediat după ce am terminat facultatea.
Minunat rol, Medvedenko.
Mi-a plăcut foarte mult.
Ți-a plăcut, nu? E aproape de tine, așa.
Da, era adică, așa, pe sensibilitatea mea, pe naivitatea mea.
Bun, de aici a urmat după aia o perioadă în care ai jucat în foarte multe teatre. Cum a fost întâlnirea ta cu Paspartu?
A fost și asta cu poveste.
Și asta, bănuiesc că la tine totul e cu bănare, cum să nu fie.
Nu,
o să te întreb în curând dacă nu scrii și când scrii și când o să publici.
Da, nu, încă nu, asta nu, încă nu.
Nu știm.
Nu știm, da. S-a făcut casting pentru un spectacol cu costumele, celebru, spectacolul costumele, care s-a jucat 15 ani, cred. Erau niște costume făcute de Dragoș Buhagiar și de Irina, cu care era el atunci, și trebuiau jucate cumva. Și au zis, Puric, fă, domne, un spectacol. Și a zis, gata, fac. El avea o trupă mai veche, să dusese fiecare pe treaba lui. Și a făcut casting. M-am dus la casting, am luat și după o săptămână, după ce a făcut niște calcule, și-a dat seama, Puric, că luase prea mulți. Și atunci a zis, bă, trebuie să renunț la câțiva. Și eu am fost printre cei la care a renunțat. Și e groaznic să iei un casting și apoi să afli că nu-l mai iei. Adică mai bine nu afli că nu-l iei. Dar eu știam că vreau să fac asta, cu mișcare, cu exprimare.
Dar tu nu mai făcusei pantomimă și nu lucrasei în stilul lui Dan Puric niciodată.
Deloc.
Fiind la Albulescu, chiar era teatru clasic.
Deloc. Dar îmi doream pe asta cu mișcarea, treaba asta. Mi se părea interesant și mi se părea că e bună, că e folositoare în teatru. Noi făceam în teatru dans, în teatru, în școală.
Da, altceva, da.
Una, două, trei, patru, cinci, șase, întoarce capul. Astea erau orele de mișcare, dans și scenă. Și am dat casting, am luat și părăm aflat că n-am mai luat și a fost traumatic. Un an nu m-am mai dus pe acolo, pentru că au fost colegi care s-au dus la repetiții, pur și simplu, care nu luaseră. Asistau la repetiții. El are chestia asta de generozitate, Dan Puric. Primește oameni la repetiții, primea și zicea, stai, vino, stai și tu, uite-te, poate-ți place, poate. Și oamenii intrau pe parcurs. Eu n-am putut să fac asta, pentru că a fost o traumă. Da.
După nu te-ai pregătit, cum a zis. Nu ți-ai pregătit ficatul, cum a zis Albulescu.
Exact, încă nu lucram cu ficatul, da. Asta cu lucrul cu ficatul, apoi da, mai târziu.
Mai târziu.
Da, bravo. Ricky era deja acolo, erau colegi și mi-au zis ei, haide mă, vino, că vino și la repetiții și poate intri, poate. Și după un an m-am dus. Și m-am dus la repetiții, se făcea al doilea spectacol și a venit Costică Bălărău, coregraful de dansuri populare. Și am început să repetăm dansuri populare. Și am prins primul. Nu știu cum. Atunci mi-am dat seama că am talent la dansuri populare. Cu o colegă, Adriana Nicolae. Și Puri a întrebat, păi cine e cel mai bine la populare? Și păi și Costică a zis, păi Edi și cu Adriana.
Ah. Și așa a fost.
Și atunci a spus, păi ia, intră și în numerele astea, intră și în. Și am început să intru ușor, ușor din mers. S-a mai vindecat din... Așa a ficatul, s-a mai relaxat ca să mergem pe
treabă.
Și am intrat ușor, ușor.
Ba mai mult decât atât, acum facem așa un salt, plecăm de acolo și ajungem astăzi când te pregătești pentru un doctorat. În ceea ce privește această muncă și pantomimă și mișcare și tot.
Deci a fost greu începutul, dar am aprofundat acest limbaj. Acum stăpânesc, pot să spun... foarte bine și fac lucruri cu el și am zis să las ceva după mine. Și aș vrea să fac o lucrare prin care să-l esențializez.
Cum ți se pare acum, după toată experiența de până acum? E ușor sau e nu ușor să fii actor?
Să fii actor?
Da.
Nu este deloc ușor. Este un travaliu, dacă pot să spun. Dar e o perioadă în care e greu, după care încep să ai, nu știu dacă să zic tehnici, să nu sune tehnic, dar sunt niște tehnici și încep să ai o pregătire sufletească, un bagaj sufletesc. Un bagaj sufletesc care mie mi se pare foarte important. De fapt, e mai important decât tehnica. Poți să ai toate tehnicile din lume. Dacă n-ai bagajul ăla sufletesc, dacă n-ai deschiderea aia către emoție și către vulnerabilitate, atunci nu poți fi un actor în adevăratul sens al cuvântului.
Se poate lucra cu vulnerabilitatea?
Se poate lucra și...
Și cu fragilitatea?
Da, se poate
și... Pentru emoție?
Da, și este necesar. Uite-te la mine, adică vorbesc de mine acum, da, nu vorbim. Deci eu am o fragilitate și o sensibilitate uneori exagerată, dacă vrei. Uneori, da, când mă iau emoțiile din temir ce... sau mă supăr din temir ce, dar e dintr-o sensibilitate și o vulnerabilitate. Eu le văd, le conștientizez și atunci, pentru că le văd și le conștientizez, pot lucra cu ele. Dacă nu le vezi, n-ai cum să lucrezi.
Un pic dramatic ce spui tu, nu?
Nu știu dacă e dramatic. E profund, e intens.
Păi asta vreau să te întreb. Cum de la acest mod de a vedea lucrurile și de la aceste observații extrem de pertinente și de percutante în ceea ce privește această meserie, ai ajuns la umor?
La... Da. Păi acolo, la Ai Umor, m-au chemat cu...
Ce te-a îndreptat spre emisiunea asta?
M-au chemat ei.
Așa.
M-au chemat ei pentru... Tocmai pentru acest limbaj, pentru pantomimă. Că au vrut ceva nou. Și au zis, uite, noi ne-am gândit la treaba asta. N-ai vrea să vii, să participi? Să... Și am zis, băi, nu prea particip eu la emisiuni de genul, dar... Ce pot să-ți întâmple? Pot să fac ce vreau? Da, poți să faci ce vrei. Poți să faci, îți faci tu singur scenariile. Vii, doar vorbești cu noi, nu știu ce. Și mi-am făcut eu singur scenariile. Au fost trei probe, trei prezențe. Și mi-a plăcut că mi-au dat libertate și m-am dus și am făcut ce am vrut eu. N-am făcut stand-up, nu am făcut glume cu degete în fund, cu vulgarități, cu ce vrei tu, nu.
Da.
Am făcut treabă, mi-am păstrat. Au fost, bineînțeles, colegi și oameni din meserie care au zis, a, te-ai dus tu la emisiunea aia, de ce? Ce căutai tu acolo? Nu știu. Oamenii, gura lumii nu acoperă nici pământul, sau cum e vorba.
Da.
Eu mi-am făcut treaba mea, m-am dus pe treaba mea. Și culmea, nu știu dacă ai apucat să vezi, cred că n-ai apucat. Numărul din finală a fost, n-a fost deloc Ai Umor. N-a fost deloc emoționant.
Păi asta vreau să... De asta am și făcut legătura între ce spuneai foarte profund despre meseria asta și e umor care pare o emisiune mai de altă natură decât ceea ce
ușoară pe glume, pe hai să
da, pe glume, pe da. Ori vezi că se poate când, înțelegi lucrurile și le vezi dintr-un alt punct de vedere.
Da, și când te duci cu sinceritate. Că m-am dus sincer.
Spune-mi, după asta, tu ai început să lucrezi în afară de ce faci la Teatrul Național, de multele spectacole în care joci, plus în teatru independent, îți faci și singur lucrurile tale, spectacolele tale. Cum de unde ai atâta energie, forță? Că e nu ușor să joci enorm la Teatrul Național și în același timp să poți să ai timp.
Nu știu, n-aș ști să zic.
Îți place, nu? Probabil că de aici vine.
Dintr-o plăcere, dintr-o bucurie, dintr-o deschidere, dintr-o disponibilitate.
Deci nu e muncă. Nu e muncă. Pentru tine
nu e muncă, dar e muncă. Adică asta ce facem noi nu e meserie, e vocație. Și atunci nu e muncă, dar e muncă. E bucurie, e plăcere.
Cum stai cu filmele? Vreau să întreb și cu filmele acum, că facem așa un fel de bilanță a ceea ce faci tu.
Cu filmele nu stau așa bine cum stau cu teatru, dar...
Da, dar faci filme internaționale, joci în engleză, în toate limbile pământului.
Nu multe replici, știi cum e, că vin străinii și fac filme la noi și în rolurile de umplutură mai au români.
Ai fost un soldat în Cold Mountain? Ai fost?
Da, de acolo am început, da. Am jucat, am avut bucuria și onoarea să joc la domnul Lucian Pintilie două filme. Chiar la dânsul am debutat în Terminus Paradis. Și apoi în Terțium non datur. Și acum, ultimele filme, am jucat într-un film, We Were the Lucky Ones, o miniserie despre deportarea unor evrei, dintre care unii au scăpat. Și am jucat un intelectual, un profesor evreu, ne puneau să ne săpăm mormintele, e foarte puternic filmul, ca mesaj. Și filmarea a fost foarte intensă, 4 zile undeva într-un câmp. Dar am jucat și la noi, la regizori români, la Dan Pița, la Șerban Marinescu, la...
Unde te simți mai în apele Cristian teritoriale? Nemescu. Unde te simți mai bine, în film sau în teatru?
Nu, eu n-am comparat...
Sunt diferite, totuși.
Sunt diferite și tocmai din acest motiv nu am comparat niciodată. Nu am zis e mai bine acolo sau mai bine. Tocmai că e diferit. La teatru este treaba asta cu energia directă de la public... Și cu viu, acum, aici, la film, ai făcut o dublă greșită, poți să mai faci una.
Da, e mai relaxat totul,
acolo, da. Poți să zici că e un pic mai rece, dar nu e. Că dacă tu ai emoția și ești intens, nu e deloc rece, știi? Dar nu ai feedback-ul imediat.
Se mai spune despre tine că ești foarte îndrăgit de participanții de la programele astea de team building. Astea ce sunt? Că tot descoper, adică am descoperit, având emisiunea cu tine, normal că m-am pregătit și am aflat lucruri pe care nu le știam. Adică, bun, actor la Teatrul Național, dar un actor la Teatrul Național care joacă atât de mult și care are atât de multe alte lucruri, sunt curioasă să aflu cum faci.
Cum... Îmi place să lucrez cu oamenii și mai ales cu oamenii din alte domenii. Că de asta, team building-urile și workshop-urile acestea sunt cu oameni, de multe ori cu oameni din corporații. Pentru că
altă
ei se
lume
duc...
acolo.
Da, e cu tot altă lume. Dar ei au deschidere. Ei vor să-și arate emoțiile. Ei vor să lucreze cu asta. Dar nu pot, nu-și permit, nu știu, nu știi.
Asta vreau să te întreb. Adică ce e diferit când se fac aceste... De ce au nevoie de această modale? Ce vor, de fapt, în team building-uri?
E ca un debușeu. Ei devin ca niște mici roboței. Și o spun chiar ei.
Sunt un pic diferiți. Că...
Nu un pic. Un pic mult. Mai mult, da.
Nu pot să zic mult.
Las că zic eu. Dar vin la teatru și participă activ la aceste workshop-uri și sunt deschiși și fac cu ei exerciții, chiar exerciții de actorie, de anul 1, anul 2, și apoi fac mici scenete de teatru, îi pun să joace și lor le place. Lor le place, ei nu fac asta acolo unde.
De ce crezi că are omul nevoie de chestia asta, Edi? Din experiența ta până de acum, ce căutăm noi de fapt? Adică ce caut oamenii, ce vor, de ce vor să fie împreună, să comunice, să uite ce ai spus tu, să fac o scenetă de asta, să intre în pielea altui personaj, deși nu intră nicio piele, intră în altă situație.
Da. Asta e
încearcă să înțeleagă de fapt altceva, ce trăiește altcineva. E o curiozitate, e nevoia de a ști ce îi se întâmplă celuilalt. Cu, cum vezi tu lucrurile practic? Pentru că tu le faci pe toate. Ești și pe scenă, joci în filme, lucrezi și cu, în drum și oameni care vor să se întâlnească într-o poveste care nu e a lor.
Da, știi cum zice Shakespeare? Toată lumea e o scenă și toți oamenii sunt actori. Da? Cred că asta e. Deci nu am pretenția că dețin adevărul absolut, dar cred că asta e. Tuturor ne place să ne jucăm sub o formă sau alta. Și când suntem adulți, nu ne mai jucăm. Da? Ne acaparează toată energia. Munca, familia, copiii și așa mai departe. Și nu ne mai jucăm. Pentru ei e un spațiu de libertate. Se simt liberi, se simt, eu le dau voie să fie cum sunt ei, aproape de natura lor. Că unii n-au curaj, nu se aruncă, dar unii se aruncă. Și cine nu se aruncă, tot se joacă. Dar sunt aproape de ei, să vezi cum se joacă, să vezi cum joacă un pistolar, să vezi cum joacă o tipă care vrea să danseze la într-un bar. Dar ea nu face asta, că e la birou și trebuie să fie tot timpul de piese îmbrăcată și impecabilă și cu laptop în față. Să-i vezi cum se joacă, să vezi cum o joacă pe Julieta. Să vezi cum le-am dat scenă Romeo și Julieta, dacă poți să crezi, la un workshop. Ce am repetat cu ei 2 ore. Să vezi ce libertate își dau. Și părinții care se ceartă și așa mai departe. Îi pun să facă pantomimă. Ei nu știu, nu au limbaj normal. Dar fac, cât pot ei atunci. Le arăt, să uite, sunt fascinat și apoi fac și ei. E un spațiu de libertate.
Creativitatea este un medicament perfect împotriva depresiei. Ai zis tu asta?
Da. Dar nu mai știu când. Mamă,
nu
contează
când.
Bine,
nu contează când, important e că ai zis-o.
Da.
Și ai zis că frumosul respiră acolo unde... Mi-a plăcut, nu pot să-i repri, că frumoasă așa, adică creativitatea și cu împotriva depresiei, da. Nu? E ceva aici.
Se pentru... mai întâmplă și mie, rar, dar mi se întâmplă.
Da, frumosul respiră cumva acolo undeva în spatele durerii. Ești sigur de asta?
Da, pentru că durerea e într-un anumit spațiu al ei. Durerea nu ne acaparează cu totul. Ne acaparează când ne lăsăm noi în ea. Eu sunt unul care se lasă în durere și în tristețe, nu fug de ele. Și știu, dar văd și dincolo. Și până când am învățat la un moment dat de la cineva, o persoană foarte dragă mie și destul de spiritualizată, când mi-a zis, noi nu suntem durerea noastră. Noi nu suntem stările noastre. Și țin minte că mi-am spus într-o noapte, când eram într-o stare groaznică, și am zis, eu nu sunt stările mele. Și când mi-a spus-o și am crezut cu tot sufletul, am simțit ca o liniște. Am simțit, am trăit lucrul ăsta. Nu poate să-mi spună nimeni nimic că e o prostie, că e filozofie New Age, că ce vrei tu. Eu am trăit lucrul ăsta.
Mi-am notat că ești născut în aceeași zi cu Einstein.
Da.
O fi având și el asemenea stări când...
Îți dai seama. Și a și luat tot geniu, nu mai lăsat nimic. Sigur că a avut. El tot timpul a spus 99% inspirație, 1%
și restul muncă. Ba da, nu, muncă.
1% transpirație și 99% inspirație.
Da,
nu știu sigur, să nu zic prostii. Dar el a spus tot timpul, bă, Dumnezeu are rolul lui. Cel mai mare om de știință, cel mai cunoscut, el nu-l anulează pe Dumnezeu, ci îl ia la pachet. Inspirație, da? Creativitate, vorbește de creativitate Einstein. Nu, 2 cu 2 fac 4 și atât.
Ai un spirit revoltat? Tu, felul tău de a fi. Mă interesează așa un pic să-mi zici și mie 2-3 vorbe despre viziunea ta așa asupra lumii.
Am așa.
Este de genul ăsta așa. Cum ești?
Am așa un pic.
În afară de amuzamentul ăsta exterior, aș zice eu.
Da, îmi cer să mă amuz, pentru că viața e amuzantă, adică și în tragediile ei este, dacă te uiți din afară, e multă comedie. Dar am așa o revoltă față de ce se întâmplă în lume, între oameni. Sunt multe aspecte, nici nu știu de care să mă leg, dar...
Păi uite, dintre miile astea de probleme, o problemă majoră cu care să te identifici tu, până la urmă asta e important. Adică ce ți se pare, ce te deranjează, ce te supără cel mai tare, ce te irită cel mai tare?
Măi, comunicarea între oameni. Comunicarea care este... deficitar acum. Și care...
Păi acum când avem tot felul de ecrane, când avem tot felul de posibilități, de
exact
sateliți,
acum,
de...
Da. Exact
acum pui tu problema comunicării.
Exact acum. Oamenii, am citit de curând chiar, oamenii nu mai interacționează ușor față în față, chiar sunt anxioși când trebuie să interacționeze față în față. Mai ales cei care petrec mult pe tablete și pe astea. Nu mai știu să reacționeze, efectiv. Și văd asta... Și între colegi, văd asta și la bloc, între vecini. Văd, nu ne mai înțelegem om cu om. vecini, avem spațiu verde și sunt vecini care își lasă câinii pe spațiu verde și alți vecini zic, bă, nu mai lăsa câinii pe spațiu verde, că acolo trec și copiii mei și copiii altor vecini și se joacă și calcă în resturi de
și
câini
degeaba.
Și avem spațiu pentru câini, adică există. Da. Se rupe gard verde, parchează unul, vine să parcheze și nu o să parcheze pe locul de parcare, o parchează o câș așa pe trotuar și zice alt vecin, nu mai parca pe trotuar, că se strică dalele astea, le-am pus de curând. Dar ce te deranjează pe tine? Oamenii sunt foarte reactivi.
Sunt fnoși, una, două, star la
sunt
scandal.
Furioși. Da. Sunt furioși. Da. Și înțeleg, trăim vremuri tulburi. Dar nu sunt singurile vremuri tulburi din istorie. Au fost, tot timpul au fost perioade grele și vremuri tulburi. Mă rog, nu știu cum reacționau oamenii atunci și cum comunicau. Dar comunicau sigur de la om la om, n-aveau tehnologie. Acum, tehnologia asta ne-a înstrăinat, nu ne-a apropiat. Atenție, eu nu anulez tehnologia,
dar
am telefon, vorbesc la el, intru și eu pe rețele, da, îmi fac promovarea spectacolelor, nu anulez. Dar e munca mai mare acum a noastră ca indivizi să devenim conștienți de efectele negative ale tehnologiei. Și deja se spune asta. Se spune de câțiva ani buni, spun psihologi, spun terapeuți, nu o spun eu.
Degeaba deci spun că lucrurile păi, vor veni...
Asta e trist, că deja se spune și vedem peste tot, și vedem podcasturi, și vedem terapeuți care ies și zic, bă, aveți grijă, bă, nu-mi lăsați copiii mai mult de nu știu cât, nu stați voi.
Bine, dar nu asta e problema că apar lucruri noi, că și becul a apărut la un moment dat, nu?
Uite ce
dar până la urmă evoluție. Nu e problema celor care aleg, celor care trebuie să înțeleagă, de fapt, de ce e bun un telefon, de ce e bună o rețea de socializare, de ce sunt bune lucrurile astea. Ești și partea bună, adică până la urmă tu alegi.
Asta e, că nu mai alegem eu aici.
Păi de ce nu mai alegem?
Pentru că nu suntem conștienți, pentru că trăim, din punctul meu de vedere, pe lângă că lumea e într-un haos, oamenii au comportamente profund inconștiente. Adică nu știm de ce facem ce facem. Trăim ca niște roboței, ne-a dus la stadiul ăsta. Perioada în care trăim ca niște roboței. Mă duc la muncă, mă duc că beau un par cu niște prieteni, mă întorc acasă.
Ori fi având vreo motivație unii dintre ei? Adică ăsta e efectul. Noi vorbim de efecte. Dar cauza de unde? Unde ar trebui căutată?
Eu nu știu,
întreb și eu, vorbesc așa.
Aici ai mult de spus și intrăm pe un teren minat.
Da, nu știu.
Da.
Pe tine ce te susține în căutarea asta ta? Să zicem că dincolo de dorința de a fi pe scenă, ce te preocupă să cunoști, de fapt?
Mă preocupă să cunosc natura umană și, în primul rând, pe mine însumi. Pentru că dacă eu nu mă cunosc bine pe mine însumi, n-am cum să-i cunosc pe ceilalți. Și chiar dacă sună ca un clișeu, e un adevăr, crede-mă. Adică, are legătură cu ce am spus mai devreme, ne cunoaștem din ce în ce mai puțin pe noi înșine. Adică, vorba lui Socrate, cunoaște-te pe tine însuți e...
Departe rău.
Și toți îl dăm exemplu. Uite ce a zis Socrate. Păi și ce înseamnă asta? Ce faci pentru asta? Și eu asta, aici, către asta merg, către asta aspir.
Cum vezi viitorul actorului? Mai ales că, uite, ai vorbit mai devreme de tot ce înseamnă de tehnică și de tot ce înseamnă lumea asta care se schimbă. Până la urmă, mediul virtual, ecranele, crezi că vor schimba și ceea ce... Știi tu că e un actor? Ai învățat tu că e un actor? Ales că ai avut contact cu tot ce înseamnă, cu, ai lucrat, cum am zis, în Cold Mountain. Soldatul din Cold Mountain, ceva pe afiș acolo, e ceva extrem de important. Ai văzut cum lucrează ea, tehnica pe care o au, care
am
e diferită.
Am tras cu pușca alături de Jude Law.
Ia uzi.
N-am avut nicio replică, dar am tras cu pușca lângă el. Se schimbă actorul, în primul rând se schimbă spectacolele, adică mai rar vedem spectacole
acum. Asta vreau să te întreb, de fapt. Aici vreau să ajung.
Am mers acolo. Se schimbă, pentru că nu prea mai există spectacole fără tehnologie, fără efecte, fără video, fără... Valiere, de exemplu, mine asta aici am eu o reținere. Se folosesc foarte des acum la valierele, pe scenele de teatru, cel puțin la noi, la Național. Și nu, de multe ori nu văd sensul, adică e ca și cum actorii nu mai au voce să-și o susțină, nu se aud bine vocile la sala mare, să zic. Uh-huh. Și atunci e problema tehnicii vocale a actorilor. Sunt spectacole unde lavaliera joacă într-un fel, unde se creează niște efecte de la sunet, e un statement al regizorului, da, e, vrea să spună ceva cu asta. Dar sunt și spectacole când care se pune la valieră, că se pune la valieră. Și nu e același lucru, adică din la valieră eu aud sunetul în boxe. Aud vocile și le aud toate în boxe aici. Ori vocile pe scenă sunt în diferite
toată
zone.
Toată tehnica asta de care vorbim acum, crezi că are vreun efect asupra emoțiilor? Până la urmă, cred că ești un actor care face parte din cei care vor să experimenteze emoția.
Bineînțeles,
împreună
și
cu publicul.
Bineînțeles, teatru înseamnă emoție. Când aud teatru înseamnă să înțeleg, înseamnă să văd lucruri frumoase. Nu, teatru înseamnă arta, înseamnă emoție, să declanșeze o emoție. Nu există fără emoție. Adică m-am dus la un spectacol și mi s-a părut interesant. Vai, ce frumoasă a fost, au fost frumoase imagini, ce frumoasă scenografia. Bă, da, ai simțit ceva? Nu mare lucru, dar a fost interesant. Păi nu, eu nu mă duc la genul ăsta de spectacol. Și îmi place să merg la spectacole, mă duc ca un spectator, vreau să văd, vreau să mă emoționez.
Acum,
schimbă, stai să-ți răspund la întrebare, scuză-mă. Poate să ajute tehnologia asta la emoție? În primul rând, muzica. Și cum o folosești, ajută enorm. Adică eu folosesc muzică enorm,
da,
mai ales în spectacolele de pantomimă, la Ai Umor. Da. I-am făcut să plângă pe oamenii aia, la Ai Umor. Asta l-a și deranjat pe Chelo. A zis, păi vii tu aici să ne faci să plângem. Noi vrem să râdem. A zis-o omul direct. Zic, bravo. Și a fost un pariu câștigat pentru mine. A zis, vreau să declanșez emoții la o emisiune care se bazează pe umor și pe râs. Și am reușit. Deci a fost pentru mine un pariu câștigat. Da, tehnologia poate să aducă emoție. Depinde cum o folosești. Depinde ce mesaj vrei să transmiți. Sigur că poate.
O poveste.
Da, depinde povestea. Povestea e foarte importantă.
Păi despre asta e vorba.
Dacă spectacolul nu are poveste, nu mă prins, poți să faci tehnologia și efectele vieții. Dăm poveste. Oamenii au nevoie de poveste. De-aia sunt miturile. De-aia spunem povești copiilor de mici. Dă-mă poveste, spunem ceva, pleci de undeva și ajungi undeva. Se întâmplă ceva pe parcurs, ajungi undeva transformat.
Îi spuneai de o fată de la o multinațională care o juca pe Julieta. Îi plăcea povestea?
Bineînțeles.
Nu?
Bineînțeles.
Un profil al vedetei? Cum vezi lucrurile aici? Ce înseamnă vedet? Ce înseamnă...
Vedetă...
Vedetă, da, da, cum să zic. Vedetă,
nu,
vedetă, vedetă, așa îi zice, vedetă, da.
Cineva vizibil.
Da.
Vedeta este cineva pe care îl vezi des.
Frumos, frate.
O luăm simplu, hai să pornim de la cuvânt. Vedetă, îl vezi des, e vedetă. Mamă, l-am văzut la televizor, e vedetă.
Bun,
păi și ce a făcut, ce spune? Nu știu, dar e vedetă.
Păi, în ideea asta, atunci,
ziua de azi, cel puțin.
Star atunci acum e, îl vezi tot timpul.
Star,
nu,
da.
Numai noaptea.
E, de obicei star se zice la un actor de film celebru. De acolo a pornit, da. Star. Și atunci la noi star.
Care
eu fug de cuvintele astea, eu nu mă pierd în ele.
Care crezi tu că este una din... calitățile importante pentru un artist. Un artist. Ce îi trebuie lui? Ce anume? Mi-ai zis mai devreme de libertatea de gândire și într-adevăr asta este esențială. Ce altceva crezi că mai are nevoie un artist?
Ce cred eu? Să știi că cred că trebuie să fie, să nu uite să fie om, dar să știi că sunt și artiști care, de care colegii, să zic așa, spun, bă, e un om rău, să știi, e un om
egoist,
agresiv și pe scenă este un actor foarte bun, să zicem. Și atunci, nu
e în altă situație.
Da,
înseamnă că în viață e într-un inconfort.
Și
nu?
Dă pe scenă ce nu are în viață, nu știu.
Probabil.
Deci, ce vreau să zic, nu e o rețetă, cum trebuie să fie un artist. E destul de individuală treaba, adică sunt foarte diferiți artiștii între ei. În primul rând, trebuie să ai talent. Trebuie să ai talent. Talent. Adică să, când te uiți la el, să zici, bă, are ceva, ai carismă, are, dacă nu, nu știu.
Nu se leagă altfel.
Da. Și nu știu cu ce să zic, că talentul n-a fost definit de nimeni. Talentul înseamnă asta. Că înseamnă har. Bun. Și ce înseamnă har? Înseamnă de la Dumnezeu. Bun. Păi cum e de la Dumnezeu? Îți dai seama de un om care are talent, care are carismă. Îți dai seama, îl vezi. Asta trebuie să ai. Apoi să ai și o latură umană, apoi să ai niște cultură. Și astea toate vin împreună. Apoi experiența de viață, de-aia ajungi mare actor cu vârsta, da? Că se adună experiența de viață, aia se pune, se vede. Se vede pe tine, cum cititul se vede, zicea Ludmila Patlanjoglu, da? Că știi, celebra criticăreasa noastră, cronicăreasă, dacă vrei, spunea copiilor la școală, zicea, copii, citiți copii, că se vede pe fața voastră. Ce frumos, da? Și ce simplu.
Da. Da.
Și asta se vede și pe fața unui artist care a experimentat viața, a experimentat familia, a experimentat, a citit. A avut greutăți. A avut greutăți, momente grele, alea te fac, alea te fac profund. Nu numai artist, alea îți dau profunzime.
Acum, dacă ar veni la tine un tânăr și ar vrea să facă meseria asta, cam cum ai vedea lucruri? Ce îi spune? Ce sfat i-ai da? Pentru că tu spui că odată cu această meserie începe un lungul drum către ceva. Și nu știm dacă ajunge sigur la glorie.
Da, da, nu știi.
N-ai de unde să știi asta.
Păi nu știu, i-aș zice să caute în el, era să zic să se caute, să caute în el dacă asta își dorește. Apoi i-aș expune așa puțin situația, să știe în ce intră. I-aș spune și cu bune și cu rele. Și apoi l-aș lăsa pe el să aleagă. Nu i-aș zice, nu face, că nu, e nasol, e greu. Sau,
dar nu i-aș spune cum ți-a spus ție profesoara de la Zărnești?
Bă, tu te faci actor.
Da, te faci actor.
Nu știu, nu cred. Nu, n-aș putea să-ți dau un răspuns acum, pentru că m-aș raporta în momentul ăla, în prezent, la persoana respectivă. Am pregătit și eu pe cineva pentru facultate și a și intrat. Dar deja era în trupa mea de teatru și atunci era...
Trupa ta de teatru. Cum e trupa ta de teatru? Ia spune.
Nu, nu mai e, a fost.
Băi, că ce ai lucrat? Păi lucrezi în teatru independent, în continuare, nu?
A, asta, că joc eu. Da, că joci tu. Eu am avut trupă de liceeni, la asta mă referam. Dar acum nu mai am trupă de liceeni, nici nu mai am, nu mai am timp. Pe asta chiar nu mai am timp. Așa, și atunci în teatru independent sunt tot actori, colegi de-ai mei, sunt unii, nu sunt angajați în teatrele de stat, alții sunt.
Pentru ei e diferit.
Pentru ei e diferit, da. E munca asta, muncesc mult mai mult, aleargă mult mai mult după proiecte, pentru că nu au stabilitatea unui salariu. Și asta eu știu, că am fost și acolo, am fost și pe partea aia și pe partea asta. Și atunci e mai greu pentru ei, e important să aibă cât mai multe proiecte. Dar e fain ce se întâmplă și în teatru independent. E un pic altă aer acolo. În primul rând că sunt spațiile mult mai mici, spectacolele sunt mai intime, publicul e mai aproape, e alt gen de abordare. Și îmi place să joc și acolo, știi? Am două spectacole la teatru de artă, Jocuri de putere și Bărbați care salvează femei. Sunt niște mici bijuterii, adică sunt...
Mi-am adus aminte, mi-ai spus mai devreme că ai jucat în Vedencu. Băi, n-am cum să nu te întreb, că dacă ai jucat în un asemenea spectacol, în Pescărușul, nu poți să nu te întreb și cu fericirea cum e. Ce înțelegi prin fericire? Cum... Da, n-ai cum, adică n-ai auzit-o pe fata aia ce spune acolo, da, da. Fericirea nu e gloria, nu e ce credeam eu, ci este puterea noastră de a îndura. Păi și Medvedenco din tine?
Păi uite, Medvedenco adevăratul îndură și stă lângă ea. Medvedenco din mine își găsește fericirea în momente scurte, joaca cu copilul meu. În
păi aici eram sigură că vezi ce frumos am pus întrebarea, vezi, că ai răspuns exact ce vroiam să spun.
Uite, așa m-ai făcut.
Da, exact aici am ajuns.
Momentele cu soția mea când stăm împreună și luăm micul dejun dimineața.
Copilul tău, da.
Și apoi copilul, da, cu copilul. Adică se schimbă totul de când apare copilul.
Familie de artiști cu un băiețel care
soția,
probabil...
Actriță,
păi da. De asta zic, da. Probabil cel mic va fi cel mai important artist din familia voastră, nu? Cum îl vezi?
Nu mai așa.
Nu?
A jucat într-un spectacol cu mine, a făcut reclame vreo 10. Care are ochii albaștri, da, de la soție, de pe linia soției din Republica Moldova, cu tenul frumos deschis. Bine, la ten nu e chiar ca ea, e mai închis puțin, a luat și de la mine. Și atunci un ten un pic închis cu ochii albaștri, așa este. Și o să stau să pândesc când o să vină fetele la el la coadă, o să stau eu să le...
Știi?
De obicei stai la fată cu pușca. Stai,
ai păstrat pușca din Cold Mountain.
Da. Și zic, băi, sunteți prea multe, ia, îți facem ordine. Glumesc, dar nu glumesc. Chiar e un băiat frumușel și nu e meritul meu, de-aia o și spun. Așa s-a născut, a venit cu treaba asta. Deci nu mai... L-am luat... Filmez și la Sfierbinți, după cum sigur știi,
da,
că
e
documentar. Și l-am luat și acolo, adică m-au chemat să-l iau. Zice, hai adu-l, că uite, nu știu ce, frumușel, a făcut și reclame și l-am pus să învețe un text și nu mai vrea. E la vârsta în care se jenează și a început să simtă, disconfortul și jena și astea. În reclame e mai ușor, că nu trebuie să vorbească, nu are neapărat replici, atunci apare, filmează, până se filmează, se relaxează, se împrietenește cu echipa, dar la teatru nu. A jucat cu mine într-un spectacol, dar nu mai, de asta zic.
Deja cunoaște foarte multe lucruri, înțeleg. Dar cum stai cu educația pentru el? Adică cum vezi lucrurile? Ce se întâmplă în educația?
Și aici e muncă multă.
Cam tot am vorbit de oameni mari, dar la copii cum e?
Și aici o parte din revolta mea se duce. Că m-ai întrebat de revolta față de... Pentru că nu știu cum să zic, hibe, blocaje mari în educația copiilor. Și e culmea. Acum când avem atâta informație, putem să ne documentăm, să... Da, pe vremea noastră părinții n-aveau, nu exista psihologie, nu exista parenting și toate astea. Era filozofia...
Ce tip de educație crezi tu că s-ar potrivi în lumea care trăim? Că e diferit. Nu ai cum să faci același tip de educație pe care tu singur spui că era altceva atunci. Nu,
da, pe vremea părinților noștri era faci așa, deci, că așa zic eu și n-am timp să
ideal nu există. Ideal nu există, asta e clar.
Dar ce cred eu și noi facem și aplicăm și are rezultate este să vorbești cu copilul. Asta este foarte important, să vorbești și să explici orice. Când vrei să nu facă ceva, să explici de ce nu face. Nu-i zici, nu face, că așa zic eu. Da, asta e o extremă. Să nu-i dai, nu lași în libertate totală. Trebuie să-l înveți reguli. Orice copil are nevoie de reguli ca să se cunoască pe el însuși. Ca să se cunoască mai... Prin reguli el se cunoaște, prin limite.
Da.
Dacă nu vede limitele, nu se cunoaște. El are nevoie de limite pentru a se cunoaște mai bine. Și mulți nu înțeleg asta. Mulți tineri, mulți prieteni, colegi, eu mă uit și eu n-am avut libertatea asta în copilărie. Vreau să-l las să facă ce vrea. Este cea mai mare greșeală pentru că el crede că așa e viața. El crede că... Uite-te în Suedia și Norvegia. Există un curent mare acum de sinucideri la tinerii care ies în viață și pentru că lor nu li s-a spus nu. Și ajung în viață și viața îți dă un pumn mare în față, că asta e viața.
Da, corect, da.
Și vine o iubită, o prietenă, o fată și zice, nu vreau cu tine. Și el, nu, m-a refuzat. Un prieten bun zice, nu vreau să vină cu tine. Vai, m-a refuzat, dar părinții nu m-au refuzat niciodată. Păi nu e așa viața. E o mare greșeală asta.
Da.
Nu există să nu spui nu unui copil, dar explică-i de ce îi spui nu. Fă-l să-l înțeleagă, fii alături de el, lasă-l să-și manifeste emoțiile, îl înțelegi, îi spui că accepți, dar nu, îi spui că înțelegi emoțiile, dar nu accepți comportamentul. Aici este iarăși o mare...
Spune și el rugăciunea înainte de a merge să facă nanii, l-ai învățat asta?
Da.
Pentru că, de ce am spus asta? Pentru că tu, înainte de a intra în scenă, știu că faci o rugăciune. Și mi s-a părut extrem de...
Fiecare actor are ritualul lui.
Da.
Rugăciune, îmi fac cruce înainte, adică lucrurile astea și mă dedic și zic, Doamne, prin Tine se întâmplă ce se întâmplă acum. Nu mi-asum eu tot, că nu sunt singur pe lumea asta. Nu sunt rupt. Știi?
Ești încrezător în ce urmează să vină așa?
Nu prea, adică văd nu vreau să zic văd negru în fața ochilor. E nasol, adică de ce să ne mințim? E nasol ce se întâmplă. Și atunci încerc să-mi fac bine și frumos în jurul meu, în mica mea comunitate. Familia, prietenii apropiați, meseria asta care e vocație, după cum am zis, și e ceva ce îmi place. Și prin asta, și cât reușesc eu să-mi fac bine și frumos aici, să duce și mai departe, știi că se propagă. Și eu cred că ăsta este, viitorul este al comunităților mici, nu al, hai să fim toți la fel, hai să fim toți împreună, același guvern, același univers, același, nu se poate, suntem diferiți. Și ca indivizi, și ca nații, și ca tot. Lasă-mă, mă, să fiu ca mine, cum sunt eu, cum am crescut eu în satul meu, cum am crescut eu în orașul meu. Că nu e rău, eu nu zic că e rău ca tine, dar nu zice nici tu că e rău ca mine. De ce să-mi impui mie chestii pe care eu nu le simt și nu le trăiesc? Atâta timp cât eu nu fac rău și nu afectez libertatea celuilalt, de ce e greșit ce fac eu? Da?
Eduard, îți mulțumesc foarte mult. De-abia aștept să mai accepți o invitație, pentru că avem multe de vorbit. Și...
A trecut timpul?
Da, a trecut timpul.
Da, eu am zis că ce facem?
Da, a trecut timpul și uite, vezi, dacă ai abordat totul fresh, dinamic, cum am zis la început, interactiv, creativ, a fost perfect. Da, îți mulțumesc din suflet,
Eduard. Și eu mulțumesc de invitație, ai avut curaj că m-ai invitat.
Da?
Da.
Mi se mai întâmplă. Mulțumesc mult.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vedem cu mare drag în centrul atenției. La revedere!